Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, μην αρχίσετε να βγάζετε όμως από τώρα τις ελληνικές σημαίες, μην αρχίσετε να τις βγάζετε στα μπαλκόνια από τώρα, από αύριο το πρωί ξεκινήστε. Πρέπει να σας πω ότι νικήκαμε στο Eurogroup και τώρα έχουμε επικεφαλής πρόεδρο του Eurogroup, έχουμε τον δικό μας εδώ, τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών. Ως εκ τούτου λοιπόν, κάνατε μεγάλο λάθος, το κάνει η Φράνσις, το άκουγα προηγουμένως, που πήγε σήμερα στο σούπερ μάρκετ και πήρε και αγόρασε 1,5 κιλό μοσχάρι 27,5 ευρώ. 1,5 κιλό μοσχάρι 27,5 ευρώ. Κακώς λοιπόν, μην κάνετε αυτό το λάθος όπως έκανε η Φράνσις σήμερα, ούτε αύριο να πάτε. Να πάτε από Δευτέρα που θα την έχει καπαρώσει εντελώς τη θέση ο Πιερακάκης στο Eurogroup. Έτσι, μάλλον μάτι θα τις δείτε τις τιμές από Δευτέρα, διότι θα έχουν και σφραγίδα προεδρίας Eurogroup. Τις ελληνικές σημαίες όμως να αρχίσετε να τις βγάζετε από αύριο πρωί, έτσι. Έτσι για να πανηγυρίσουμε, πώς το λέγει ο Ζήκος, είπα λέει να ρίξω και ένα πατριωτικό ζήτο το έθνος. Διότι με βάση αυτά τα οποία ακούμε μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία για τη χώρα, πώς λένε όταν πηδάει στο επικοντό ο Μανόλο ή ο Τεντόγλου, νιώσαμε περηφάνεια. Εδώ να δεις περηφάνεια τώρα που ο Πιερακάκης είναι πρόεδρος του Eurogroup. Και η περηφάνεια γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, διότι καταλαβαίνουμε και 5-6 πράγματα εμείς που είμαστε στενόμυαλοι και δεν τα πιάνουμε με την πρώτη, διότι με βάση αυτά τα οποία ακούω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή η εκλογή του Πιερακάκη και ομόφωνα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στο Eurogroup, τι είναι? Με βάση αυτά που ακούω, είναι λέει η αναγνώριση της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Αναγνώρισαν όλοι οι υπόλοιποι, 26 τον αριθμό, που μαζί και με τον 27ο μου πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού, αναγνώρισαν ότι ο 27ος είναι πάρα πολύ καλός και ομόφωνα λοιπόν τον έκαναν πρόεδρο του Eurogroup, και αυτό λοιπόν στο πρόσωπο του κυρίου Υπουργού, συγχαρητήρια για τη θέση, είναι η αναγνώριση λέει της οικονομικής ανάπτυξης Ελλάδας. Να ξέρετε ότι στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας, με βάση τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν προχτές, 4 εκατομμύρια Έλληνες, δεν υπάρχει νοικοκυριό δηλαδή στην Ελλάδα, που δεν χρωστάει, χρωστάνε στην εφορία. 4 εκατομμύρια Έλληνες. Όμως, παρά τις όποιες κακοπιστίες μπορεί να ακούσετε από τους κακόπιστους, αυτό είναι ένα είδος αυτοκριτικής όπως αντιλαμβάνεστε, διότι άκουγα εκλεκτούς συναδέλφους να λένε πριν από λίγο στις τηλεοράσεις, να πως μια χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της και πως εμπεδώνεται αυτό ότι στάθηκε στα πόδια της η χώρα, αυτή η χώρα, εδώ για την Ελλάδα μιλούσαν οι κύριοι συνάδελφοι στα τηλεοπτικά δελτία, πως το εμπεδώνουμε αυτό ότι στάθηκε στα πόδια της, από το ότι ο Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών αυτής της χώρας, έγινε ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του Eurogroup. Εδώ λοιπόν, να ξέρετε, σε αυτή τη χώρα που κατά κάποιους έχει σταθεί στα πόδια της και η μέγιστη απόδειξη είναι ο Πιερακάκης, οι μισοί συνταξιούχοι σε αυτή τη χώρα ζουν με κάτω από 800 ευρώ. Παρόλα αυτά, θα συνεχίσει το ταρατατζούμ. Εσείς συνεχίστε να ξεδιπλώνετε τις σημαίες για την αναγνώριση των επιτευγμάτων της ελληνικής οικονομίας στο πρόσωπο του εκλεγέντα στην προεδρία του Eurogroup του Πιερακάκη. Ξέρετε τι είπα να πει? Απογείωση λοιπόν της ελληνικής οικονομίας. Απογείωση της ελληνικής οικονομίας θα πει ότι μετά την τρίτη βδομάδα του μήνα, οι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα δεν έχουν φράγκο στην τσέπη. Αυτό το λένε απογείωση της ελληνικής οικονομίας. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν και η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup Τι αποτυπώνει? Αποτυπώνει το οικονομικό άλμα της χώρας. Σε ό,τι αφορά τώρα το οικονομικό άλμα της χώρας, θυμάμαι αυτό που έγραφε πριν από 80-90 χρόνια ο Μπρέχτ. Για άλλη χώρα το έγραφε βέβαια. Τι έγραφε? Μέχρι τώρα, λέει, πίναγαν οι άνεργοι. Από εδώ και πέρα πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν. Στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης χώρας, αλλά και της αναγνώρισης αυτής της οικονομικής ανάπτυξης στο πρόσωπο του Έλληνα Υπουργού των Οικονομικών, πρέπει να σας πω ότι μόνο το 10ο μήνα, μόνο το 10ο μήνα του 2025, οι νέες φορολογικές οφειλές ανήλθαν στα 785 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι απλήρωτοι φόροι, μόνο για το δεκάμηνο, δεν έχει βγει ακόμα το έτος, Γενάρης-Οκτώβρης του 25, είναι πάνω από 7,2 δισεκατομμύρια, στο πλαίσιο πάντα της απογείωσης της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της απογείωσης της ελληνικής οικονομίας, προχτές είχαμε την έκθεση του ΟΣΑ. Όπως ξέρετε, ο ΟΣΑ δεν είναι καμιά φιλολαϊκή, καμιά φιλεργατική, καμιά κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση. Στο πλαίσιο λοιπόν του ΟΣΑ, είχαμε την έκθεση του ΟΣΑ. Γιατί πράγμα λέτε? Για μία από τις μεγάλες επιτυχίες και του κυρίου Πιερακάκη και του προκατόχου του και του προπροκατόχου του. Ποια είναι αυτή η μεγάλη επιτυχία? Η φορολιστία στις τσέπες του ελληνικού λαού. Τι προκύπτει από την έκθεση, ξαναλέω, του ΟΣΑ? Προκύπτει ότι η Ελλαδάρα είναι στις 5 πρώτες θέσεις των χωρών μελών του συγκεκριμένου οργανισμού με την υψηλότερη έμεση φορολογία και μάλιστα με πολύ μεγάλη απόσταση από τον μέσο όρο. Τι έχουμε εμείς ως πολύ μεγάλο ατού επί της εποχής του κυρίου Πιερακάκη, πριν του κυρίου Σταϊκούρα και πιο πριν των υπολείπων? Εμείς εδώ τι έχουμε? Έχουμε τις μεγαλύτερες, από τις μεγαλύτερες εισπράξεις σε ΦΠΑ και σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Μιλάμε δηλαδή για τον ορισμό των μεθόδων φοροαφάμιξης και φορολιστίας. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο του οικονομικού άλματος και της οικονομικής αναπτύξεως που την ώρα που την τρίτη βδομάδα ο εργάτης δεν έχει λεφτά γιατί τελειώνει ο μισθός, που εδώ υπολογίζουν ότι τα ματωμένα τους πλεονάσματα φέτος θα είναι μεγαλύτερα και από το ρεκόρ των 11,5 δισεκατομμυρίων του 2024. Για να δείτε τώρα τις μεθόδους με τις οποίες γίνονται τα οικονομικά άλματα σε ένα καθεστώς που, όπως το έλεγε ένας παλιότερος, ευημερούν οι αριθμοί και παίνονται οι άνθρωποι. Το 2026, μετά δηλαδή την τόσο μεγάλη επιτυχία που είχαμε μέχρι τώρα, για το 2026 έχουμε φορολογικά έσοδα τα οποία εκτοξεύονται στα 73 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 95% το πληρώνουν τα νοικοκυριά και μόλις 5% οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης, του οικονομικού άλματος, που η επιβράβευση αυτού του οικονομικού άλματος είναι ότι το Eurogroup ανέδειξε στην προεδρία του τον κύριο Πιερακάκη, που ένας στους πέντε Έλληνες, το 20% δηλαδή, δεν έχουν τη δυνατότητα να θερμάνουν επαρκώς την κατοικία τους. Αυτό, ξέρετε, τι ως έκθεση είναι? Τι ως έκθεση είναι? Της Κομισιόν. Κομισιόν. Κομισιόν έχει Eurogroup. Στο Eurogroup αυτό προεδρεύει ο Πιερακάκης τώρα. Αυτή η Κομισιόν μας ενημέρωσε, το ξέρουμε εμείς, αλλά μας ενημέρωσε και με βάση τα στατιστικά στοιχεία που η ίδια επεξεργάστηκε, ότι το 20% των Ελλήνων δεν έχουν τη δυνατότητα να θερμάνουν επαρκώς το σπίτι τους το χειμώνα. Για να δείτε τώρα πραγματικά, πραγματικά τι σημαίνει οικονομικό άλμα και τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο επιβραβεύεται όχι τόσο από τις ψήφους των ομολόγων του Πιερακάκη, από τους παπαγάλους οι οποίοι πανηγυρίζουν για αυτού του είδους τις πρωτιές. Θα σας πω μια άλλη πρωτιά. Η πρωτιά είναι ότι πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι προκύπτει, ένας στους τρεις Έλληνες, το 30% δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για να καλύψει μόνο τις στεγαστικές του ανάγκες. Και είναι περισσότεροι από 4 στους 10 Έλληνες που το 2024 δεν μπορούσαν να καλύψουν τις οφειλές τους. Δεν μπορούσαν να καλύψουν πληρωμές στο δάνειο, στο ενίκιο, ακόμα και στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Είναι αλήθεια ότι με τέτοιες επιδόσεις ο Πιερακάκης και ο κάθε Πιερακάκης, όχι πρόεδρος του Eurogroup έπρεπε να γίνει, αρχιστράτηγος του Eurogroup έπρεπε να γίνει. Και τώρα πάμε στους δύο κόσμους. Έτσι κι αλλιώς δύο είναι οι κόσμοι. Τους περιγράψαμε ήδη. Αλλά πάμε στους δύο κόσμους όπως αυτοί προκύπτουν σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κύριο Φραπέ, ο οποίος αποδείχτηκε ρεβιθόζουμο και νεροζούμι. Από τη μια μεριά λοιπόν, τι έχουμε? Από τη μια μεριά έχουμε τη σαπίλα και τη βρωμιά. Αυτός είναι ο ένας κόσμος. Ο άλλος κόσμος είναι ο τίμιος ιδρώτας των αγροτών που αυτή την ώρα είναι στα μπλόκα. Από τη μια μεριά είναι ο κόσμος της δυσοδείας και ο βούρκος του. Και από την άλλη μεριά είναι ο άλλος κόσμος. Είναι ο κόσμος που εκεί βρίσκεται το μεγαλείο της καθημερινής βιοπάλης. Στη μια μεριά ο ένας κόσμος είναι ο κόσμος με τους γκρούεζες. Είναι ο κόσμος με τους γκρούεζες, με τους μαυρογιαλούρους, με τους μαντάδες, με τους καλοχαιρέτες. Είναι ο κόσμος με τους γκρούεζες και με τους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Γιατί οι γκρούεζες έχουν πολιτικούς προϊσταμένους. Δεν υπάρχουν από μόνοι τους. Αυτός είναι ο ένας κόσμος. Ο άλλος κόσμος είναι η κοινωνία των ανθρώπων, των δουλευτάδων και του μόχθου. Απ' τη μια μεριά λοιπόν υπάρχει ο κόσμος του εσμού. Ο εσμός μιας παρέας πλιατσικολόγων με τη ρουσφετοκρατία τους, με την κομματική ψηφοθυρία τους, με τους κατσαπλιάδες τους να βουτάνε χωρίς να έχει κορεσμό η απληστία τους και η λαμογιά τους, χωρίς να έχει τέλος η δεμένη με χίλια νήματα με το πολιτικό σύστημα των προχόντων και των κυφήνων διαπλοκή τους. Αυτός είναι ο ένας κόσμος και από την άλλη υπάρχει ο άλλος κόσμος. Είναι ένας ολόκληρος λαός με τις αγωνίες του, με τα βάσανά του, με την ταλαιπώρια του, με τα άγχη του, αλλά και με τα όνειρά του. Με εκείνα τα όνειρα που πασχίζει να τα κατακτήσει με την τίμια δουλειά του και με την αξιοπρέπειά του. Αυτοί οι δύο κόσμοι δεν πρόκειται να συναντηθούν ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να συναντηθούν αυτοί οι δύο κόσμοι. Παρά μόνο τότε, όταν αυτός ο δεύτερος κόσμος, ο κόσμος του τίμιου του ιδρώτα, της τίμιας βιοπάλης, ο κόσμος της κοινωνίας των δουλευτάδων, του μόχθου, αυτός ο κόσμος αποφασίσει να ανατρέψει τη σαπίλα του άλλου κόσμου για τον οποίο σας μίλησα. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα, θα το δούμε βέβαια και στην συνέχεια, είναι η πραγματική εικόνα ενός ολόκληρου πολιτικού συστήματος. Ας δούμε τώρα αυτό το πολιτικό σύστημα πώς λειτουργεί σε ό,τι αφορά εκείνους που χτίζουν αυτή τη χώρα. Όχι εκείνους που την πιατσικολογούν, δεν μιλάω για τους κατσαπλιάδες, είπαμε. Τώρα μιλάμε για τους δουλευτάδες. Αυτό το ίδιο πολιτικό σύστημα με τους γκρουεζές του πώς συμπεριφέρεται στον υπόλοιπο κόσμο. Προσέξτε πώς συμπεριφέρεται στον υπόλοιπο κόσμο. Το ρεβίθι όταν φεύγει από το χωράφι φεύγει με 70 λεπτά. Πόσο πουλιέται στο ράφι του σούπερ μάρκετ? 6,5 φορές πάνω. 6,5 φορές πάνω. Τα φασόλια φεύγουν 1,30 από το χωράφι. Πόσο φτάνουνε στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Επί πιερακάκι. Πόσο φτάνουνε? 7 ευρώ. 5,5 φορές πάνω. Το ρύζι όταν φεύγει από τον παραγωγό φεύγει με 0,45. Πόσο φτάνει στο σούπερ μάρκετ? 4 ευρώ. 10 φορές πάνω. 9 και 10 φορές. Επί πιερακάκι, επί σταϊκούρα, πώς τον λένε τον άλλονε, Γεωργιάδη. Το στάρι φεύγει 0,20 από το χωράφι, αλλά το ψωμί πουλιέται 1,5 ευρώ και το μακαρόνι πουλιέται 1,10, δηλαδή 5 και 7 φορές επάνω. Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι 0,35, αλλά η κονσέρβα φτάνει στο σούπερ μάρκετ 2 ευρώ, 6 φορές απάνω. Έτσι δουλεύει ο ένας κόσμος που λέγαμε προηγουμένως, με τους χασάπιδες, με τους φραπέδες, με τις πόρσε, με τις μανάδες που δίνουν εκατομμύρια στα παιδιά τους. Ρε μάνα, τι φταίς κι εσύ? Δεν μου δώσες και εμένα? Είδες οι άλλες μανάδες τι κάνουνε? Κάτι εκατομμύρια δίνανε στα παιδιά. Ο ένας είχε μάνα που του δίνε εκατομμύρια, ο άλλος είχε μια θιά, λέει, στην Ιγυρία. Λοιπόν, αυτός είναι ο ένας κόσμος. Ο άλλος κόσμος είναι αυτός που παίρνει 35 λεπτά για το ροδάκινο, αλλά εγώ το αγοράζω 2. Αποφασίστε με ποιον κόσμο θα είμαστε.
Ξαφνικά, έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λιγάκι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λιγάκι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. αρχή και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτας το σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
Λοιπόν, σήμερα είχαμε μία... Πώς να το πεις τώρα αυτό? Αυτό σήμερα με τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Ξυλούρη στην εξεταστική, ήταν συνώνυμο της ευτέλειας. Ο κύριος λοιπόν Ξυλούρης, ή αλλιώς Φραπές όπως όλοι γνωρίζουμε, προσήλθε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ευτελίζοντας με την κυβερνητική ανοχή ολόκληρη την διαδικασία. Βεβαίως οι κυβερνητικοί κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο ο λαός μας πώς το περιγράφει. Σε φταίνουν και μετά σκουπίζεσαι και δεν τρέχει και τίποτα. Μετά λοιπόν από όλη αυτή την ευτέλεια πήραν, λέει, την κατάθεση και τη στέλνουν τώρα στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Αφού λοιπόν κατέθεσε προσωπικό υπόμνημα στο Προεδρείο της Εξεταστικής, στη συνέχεια ο κύριος Φραπές προχώρησε σε δήλωση με την οποία ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει γιατί κατηγορείται ο άνθρωπος και γι' αυτό επικαλέστηκε, τι λέτε, το λεβέντικο δικαίωμα της σιωπής, και ως εκ τούτου είπε ότι δεν θα απαντήσει σε κανένα ερώτημα των μελών της Επιτροπής και ότι θα καταθέσει όταν κληθεί στη δικαιοσύνη. Εδώ θυμίζω ότι είχε πει ο κύριος Φραπές, πράγμα το οποίο διαψεύδει βέβαια ο ίδιος, ότι πολλοί θα τρέχουν όταν θα πήγαινε στην Επιτροπή. Ξαναλέω, το διαψεύδει ότι το έχει πει αυτό. Μετά βγήκε και είπε ότι όταν κληθεί θα πάει όπως όλοι οι μάρτυρες να καταθέσει στην Επιτροπή. Ούτε έτρεχε κανένας βέβαια σήμερα, ούτε κατέθεσε στην Επιτροπή. Θα δούμε στη συνέχεια τι έκανε στην Επιτροπή. Ως εκ τούτου ο κύριος Φραπές αποδείχτηκε νεροζούμης και ρεβιθόζουμο σε ό,τι αφορά το καφενειακόν και το καφεδίστικον του πράγματος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο είδαμε όμως είναι να απαντάει όπου γουστάρει, όπως γουστάρει, όταν γουστάρει. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν ήξερε τι δουλειά κάνει ο γιος του, ή και αν ήξερε δεν ήθελε να πει. Ο γιος, μετά μάθαμε ότι έχει και αυτός μια Πόρσε, και άλλοι έχουν Πόρσε. Αυτή στην ΟΠΚΠΕ είναι, βρήκαμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν Πόρσε, έχουν Φεράρι και κερδίζουν και στα Τζόκερ. Έχει, όλο στοιχείως αυτό συμβαίνει στην υπόθεση του ΟΠΚΠΕ. Μετά δεν ήξερε το όνομα του δικηγόρου του. Μετά, λέει, δεν ήταν αυτός που μιλούσε στα τηλέφωνα σε αυτές τις ηχογραφημένες συνομιλίες που όλοι έχουμε ακούσει. Ήταν, λέει, το τηλέφωνο του. Ήταν το τηλέφωνο του. Αλλά το είχε πάρει, λέει, ένας από την παρέα και αυτός μίλαγε. Τώρα, ποιος ήταν αυτός από την παρέα, τι να σας πω τώρα. Μιλάμε για τέτοια καραγκιοζηλίκια. Για τέτοια καραγκιοζηλίκια. Είναι ο Γιώργος γραμμή. Γιώργος Λικουρέτζος, έλα Γιώργο μου, γεια σου.
Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα.
Για πες μας.
Τα έχεις περιγράψει πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά σε αυτά που είπες. Θέλω μόνο να πω ότι ξεκινήσαμε στις 10.30 το πρωί με τον κύριο Ξυλούρη να λέει ότι δεν θα απαντήσει σε καμία ερώτηση και η κατάθεση αυτού που δεν θα απαντούσε κράτησε περίπου 8 ώρες. Τελείωσε γύρω στις 6.30. Πρέπει να σου πω ότι τον συνόδευσαν δύο άνδρες της φρουράς της Βουλής μέχρι το φυλάκιο της Βασιλής Αμαλίας. Δεν ξέρω γιατί έφυγε από εκεί και δεν βγήκε από εκεί που φεύγει, περνώντας μπροστά και από τους δημοσιογράφους. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπήρξε και μια επιχείρηση να μην πέσει πάνω στους δημοσιογράφους.
Έχει συμβεί και με άλλους μάρτυρες, είναι εξεταστική αυτό?
Όχι, συνήθως βγαίνουν από άλλη είσοδο εκεί που αφήνουν τα στοιχεία τους, που αφήνουν τις ταυτότητές τους. Ο κύριος Ξυλούρης επέλεξε η φρουρά της Βουλής να τον βγάλει από την έξοδο τηλεοφόρου Αμαλίας, μακριά από τα βλέμματα των δημοσιογράφων. Το καταγράφω και αυτό σε ένα στιγμιότυπο το οποίο κολλάει σε όλο αυτό το οποίο συνέβη σήμερα στην Επιτροπή. Είναι προφανές ότι ο κύριος Ξυλούρης ήρθε για να απαντήσει επιλεκτικά. Και δεν το λέω μόνο ως προς την ουσία των ερωτημάτων που δεχόταν, αλλά και και επέλεγε και τα πρόσωπα στα οποία θα απαντήσει. Είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή, ότι στο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μπούμπα, απάντησε σε όλες του τις ερωτήσεις. Σε άλλους βουλευτές, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου ή όπως η κυρία Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα, επέλεξε να απαντήσει σε ελάχιστες από τις ερωτήσεις, επικαλούμενο συνεχώς το δικαίωμα της σιωπής. Επίσης, δεν απάντησε σε καμία ερώτηση η οποία αφορούσε τον ίδιο ή τις ενισχύσεις που είχε λάβει ή τα ζώα που είχε. Απάντησε όμως σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούσαν την κυρία Τυχεροπούλου και τον κύριο Σιμανδράκο. Εγώ θα πω ότι ήθελε να ακουστούν πράγματα. Δεν ξέρω αν ήθελε να στείλει κάποιο μήνυμα εκεί, αλλά ήθελε να ακουστούν πράγματα. Εκεί δεν επικαλέστηκε, ας πούμε, και ο Αντσιοπής για να πει ότι έχει βρεθεί με την κυρία Τυχεροπούλου 3-4 φορές εκτός από ΠΚΠ, ότι έχουν φάει, ότι έχουν πιει καφέ, χωρίς πάντως να μπει στην ουσία αυτών των συναντήσεων.
Τι προκύπτει τώρα από αυτή? Καταρχάς, έχουμε Πόρσε, αλλά ανήκει στο γιο.
Βέβαια, Πόρσε του γιου, 47.000 ευρώ. Ο γιος σήμερα, όπως είπε ο κ. Ξυλούρης, είναι 25 ετών. Την αγόρασε το 21, αν δεν κάνω λάθος, ή το 19 την Πόρσε. Όταν τον ρώτησαν πού βρήκε τα λεφτά και τι δουλειά κάνει, περιορίστηκε να πει ο κύριος Ξυλούρης ότι ο γιος μου δεν είναι άπορος.
Είναι αυτό που έχω εδώ στα πρακτικά, δεν είναι άπορος, έχει εμένα.
Σωστά.
Έχει εμένα, μάλιστα.
Όταν ο κύριος Ξυλούρης ερωτήθηκε για το τι λεφτά έχει στους λογαριασμούς του, είπε πολλά, και όταν τον ρωτήθηκε πόσα, δείτε το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα, να δείτε πόσα μου έχουν δεσμεύσει.
Στα τηλέφωνα δεν ήταν αυτός που μιλούσε, του είχαν πάρει το τηλέφωνο και μιλούσε άλλος.
Νίκο, τώρα νομίζω ότι μπαίνουμε στο zoom της υπόθεσης, γιατί αν κάτι ήθελε να κάνει σήμερα ο κύριος Ξυλούρης είναι να αποδομήσει ή να προσπαθήσει τουλάχιστον να αποδομήσει τη γνησιότητα της δικογραφίας. Από την αρχή έλεγε ότι οι επισυνδέσεις είναι ψεύτικες, ότι δεν υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες. Όταν όμως ερωτήθηκε από τον κύριο Κόκαλη αν ο αριθμός που φαίνεται στις επισυνδέσεις είναι το δικό του κινητό, εκεί είπε ναι είναι, αλλά το είχε πάρει άλλο στο κινητό μου και μιλούσε. Γιατί εγώ με αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μιλούσα ποτέ και μάλιστα δεν θα έλεγα και τέτοιες εκφράσεις. Δεν θέλω δηλαδή καν να σχολιάσω τις εκφράσεις αυτές. Αναφέρομαι προφανώς, γιατί ερωτήθηκε από τους βουλευτές, σε αυτά που φαίνονται στις επισυνδέσεις, ότι απειλούσε πως θα σκοτώσει την κυρία Τυχεροπούλου, απειλούσε πως θα σκοτώσει τον έναν, τον άλλον.
Αγνοούσε
την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
Απάντησε, αγνοούσε, αν ήταν ότι το είχε πάρει άλλο στο κινητό του. Αγνοούσε.
Όχι, ήμασταν μια παρέα. Είπε, το έδωσα σε κάποιον, το πήρε κάποιος. Παρέα του ήταν πάντως. Παρέα του ήταν αυτός που μιλούσε.
Είπε ποιος ήταν ο άλλος?
Όχι, όχι. Δεν είπε ποιος ήταν ο άλλος.
Μάλιστα.
Εδώ δεν ήθελε να μιλήσει ούτε για αυτό που είπε στην αρχή, Νίκο, για στοιχεία συγγενών του, για πράγματα που αφορούσαν συγγενείς του. Απέφυγε να δώσει την οποιαδήποτε απάντηση.
Κάποια στιγμή.
Πολλές φορές ακόμα για προσωπικά δεδομένα συγγενών του που δεν θέλει να τα αποκαλύψει.
Κάποια στιγμή στο δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν ήξερε και το όνομα του δικηγόρου του.
Ναι, σωστά. Σωστά. Ή των λογιστών του, τα οποία τα είπε λίγη ώρα αργότερα.
Μάλιστα.
Κοίτα, προσπάθησε να απαντήσει πολλές φορές με πολύ ειρωνικό τρόπο. Και εκεί κατάλαβα με όλοι ότι εξόριξε τους βουλευτές. Δηλαδή σε αυτό που λες. Όταν τον ρώτησαν ποιος συνέταξε το υπόνοιμα το οποίο κατέθεσε στην Επιτροπή, είμαι το έδωσα σε ένα ταξιδιό όπως ερχόμουν. Κατάλαβε και ο ίδιος λίγο αργότερα αυτά δεν είναι απάντηση και είπε ότι το συνέταξε νομική μου σύμβουλη.
Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που κυρίως μάθαμε σήμερα είναι ότι ο κύριος Φραπές, το κανονικό του παρατσούκλι δεν είναι Φραπές αλλά GG's.
Ναι, αν βγήκε κάτι σήμερα από σήμερα είναι αυτό, Νίκο. Δηλαδή δεν είναι μια ουσιαστική κατάθεση. Επανερχόμαστε τώρα στη συζήτηση που και μαζί την έχουμε κάνει κατά πόσο μπορούν οι εξεταστικές να βγάλουν κάτι. Όταν δηλαδή απέναντι σε μια τέτοια συμπεριφορά ενός μάρτυρα δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό ή δεν θέλουν. Από εκεί και πέρα αρχίζουμε και μπαίνουμε πλέον στην κουβέντα τι νόημα έχουν οι εξεταστικές για τη Βουλή.
Μάλιστα. Και είχαμε και άλλες ομορφιές. Δηλαδή, εδώ βλέπω ότι υπήρξε.
Πολλές.
Είχαμε και άλλες ομορφιές. Ναι.
Πολλές είχαμε την
βλέπω
κυρία
εδώ, πώς το λένε, σιγά μη σκίσετε το καλσόν. Τι είναι αυτά.
Ναι. Της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Σιρεγγέλα, η οποία προείδρευε εκείνη την ώρα. Μετά είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να καταγγέλει ότι ο κύριος Ξυλούρης βγαίνοντας έξω είπε θα τη σκοτώσω, θα τη στρίψω το λαρύγι, αναφερόμενη στην ίδια. Δεν το επιβεβαίωσε βέβαια κανένας βουλευτής, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε εκείνη την ώρα ένα ζήτημα αυτοφόρου, χωρίς πάντως να κάνει μήνυση στον κύριο Ξυλούρη. Και πρέπει να σου πω, ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έπιανε έναν ένα τους βουλευτές, ανάκουσαν αυτό το πράγμα. Και στη συνέχεια, όταν ο κύριος Ξυλούρης έφτασε στην αίθουσα συνοδεία αστυνομικών, τον είχε πάρει από πίσω και τον ρωτούσε επιμόνως αν έχει πει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Ξυλούρης με κλειστά τα μικρόφωνα της Βουλής είπε ότι ήμουν όλη την ώρα με τους αστυνομικούς και δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Αλλά ήταν και αυτό μέσα στις ομορφιές, οι οποίες έκλεισαν με τους μισούς να θέτουν ένα ζήτημα αυτοφόρου για τον κύριο Ξυλούρη. Τους άλλους να λένε ότι δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα η Βουλή και τελικά να καταλήγουν στο να στείλουν τα πρακτικά στην εισαγγελία, το οποίο, Νίκο, μεταξύ μας όμως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σχεδόν με όλες τις καταθέσεις. Δηλαδή δεν πρέπει να του δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία ότι η εξεταστική στέλνει τα πρακτικά του Ξυλούρη στην εισαγγελία, διότι αυτό συμβαίνει σχεδόν με όλους τους μάρτυρες οι οποίοι έρχονται στην εξεταστική.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου,
σε ευχαριστώ,
Νίκο.
Πάρα πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, βάλτε στη μία μεριά το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο Γιώργος με αυτά τα οποία γίνανε σήμερα στην εξεταστική και από την άλλη μεριά την εικόνα των χιλιάδων ανθρώπων, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των ψαράδων που είναι αυτή την ώρα στους δρόμους. Αυτές τις δύο εικόνες είναι οι δύο κόσμοι, δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Απ' τη μια είναι η σαπίλα και η βρωμιά, η δυσοδεία και ο βούρκος, είναι οι γκρούεζες και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, είναι αυτός ο εσμός μιας παρέας κατσαπλιάδων, πλιατσικολόγων, είναι όλο αυτό το οποίο αναδύεται από τη ρουσφετοκρατία, την κομματική ψηφοθυρία, όλους αυτούς τους κατσαπλιάδες που βουτάνε, δεν υπάρχει κανένας κορεσμός. Στην απληστία τους, στη λαμογιά τους. Οι δεμένοι όλοι αυτοί με τα χίλια νήματα. Με το πολιτικό σύστημα των προυχόντων και των κυφήνων. Αυτός είναι ο ένας κόσμος. Και ο άλλος κόσμος είναι ο κόσμος του ιδρώτα, του Τίμιου. Είναι ο ιδρώτας το μεγαλείο της καθημερινής βιοπάλης. Η κοινωνία των δουλευτάδων και του μόχθου. Ένας ολόκληρος λαός δηλαδή. Με αγωνίες, με βάσανα. Με ταλαιπωρίες, με άγχη. Και ξαναλέω, με όνειρα. Με όνειρα που πασχίζει να τα κατακτήσει μέσα από την τίμια δουλειά του και μέσα από την αξιοπρέπειά του. Ένας τρόπος υπάρχει να συναντηθούν αυτοί οι δύο κόσμοι. Όταν ο δεύτερος, του τίμιου ιδρώτα, καθαρίσει τον κόπρο του αυγίου. Μόνο τότε.
Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λα 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 λα.
Λοιπόν, μας μένουμε μόλις 3 λεπτά μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Γι' αυτό θέλω να πάμε αμέσως στην Κρήτη. Είναι μαζί μας ο κύριος Μανούσος Σταυριανουδάκης, είναι ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων. Καλησπέρα, κύριε Σταυριανουδάκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Χανιά, εδώ από τα μπλόκα, από τα μεγάλα χωράφια.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη πόσα μπλόκα υπάρχουν και τι κινητοποιήσεις αγροτικές έχουμε?
Είναι δύο μπλόκα. Ένα είναι στο νομό Χανίων και ένα στο Ηράκλειο. Οι δύο ομοσπονδίες που οργανώνουμε τον αγώνα μας και έχουμε και το οργανωμένο αγροτικό κίνημα είναι εδώ πέρα οι δύο ομοσπονδίες. Εμείς είμαστε 11 αγροτικοί σύλλογοι από όλο τον νομό Χανίων, το σύνολο δηλαδή των αγροτικού κόσμου είναι στο Ενωτική Ομοσπονδία και το Ηράκλειο επίσης σχεδόν το ίδιο, οι περισσότεροι. Ακούστε, επειδή τις τελευταίες μέρες έχει βάλει η κυβέρνηση σκοπό να μαυρώνει τον αγώνα τον έντιμο και τίμιο αγροτό σε όλη την Ελλάδα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε την αλήθεια ότι δεν θα τον επεράσει. Εδώ πέρα είναι το οργανωμένο αγροτικό κίνημα το ελεγχόμενο. Αυτοί οι οποίοι πήγανε σήμερα και εκουβεδιάσανε, υποτίθεται, γιατί έχουν ξανακουβεδιάσει πριν 15 μέρες και 8 φορές έχουν κουβεδιάσει από το Γενάρη ως τώρα, από τον Ιανουάριο όλο το καλοκαίρι, πήγανε πάλι για να μαυρώσουν τον αγώνα. Αλλά δεν θα τον επεράσει. Το Σαββάτο φεύγει αντιπροσωπεία από την Κρήτη, θα ανέβουμε κι εμείς στο κάλεσμα που έχει γίνει από την Πανελλαδική των Μπλόκων και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Τα τρακτέρια, ο κόσμος που έχει βγει στο δρόμο δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω ό,τι και να κάνουν, όση προπαγάνδα και να πουλήσουμε.
Αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν σήμερα παρά την γενική, την ομόθυμη θέση του αγροτικού κόσμου, όλοι μαζί, συντεταγμένα κτλ., εκπροσωπούν ομοσπονδίες στην Κρήτη?
Είναι η πλειοψηφία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Χανίων. Εμείς είμαστε τρεις, αυτοί είναι τέσσερις. Και είναι αυτοί, δηλαδή ο Σύλλογος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, δεν έχουν κάνει ποτέ Συμβούλιο στο Κτηνοτροφικό Σύλλογο, παίρνουν μόνοι τους. Η οικογενειακή υπόθεση είναι, την έχουν κάνει με το κυβερνό κόμμα, το Σύλλογο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου. Είναι και έχουν κάνει μια ομάδα, μια επιτροπή υποτιθέμενη. Κατά διαστήματα αλλάζουν προέδρους χωρίς να ρωτούν κανένα και συμβουλεύονται την κυβέρνηση και πάνε και αναλόγως διάχνουν. Ό,τι σε συμβουλέψει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό να ξέρουν οι συνάδελφοί μου και ο κόσμος, ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικό αγροτικό συνδικαλισμό.
Από την ταυτότητα που μου δίνετε, είναι αυτοί οι φορείς που προχτές εκεί στο αεροδρόμιο έγινε ό,τι έγινε?
Κύριε Νίκο, ακριβώς. Αυτοί ήταν.
Με αυτούς συναντιέται ο Χατζηδάκης? Ναι,
με αυτούς συναντιέται, ακριβώς. Ακριβώς, αυτή είναι, ακριβώς, οι ίδιοι.
Πείτε μου πάλι, ίδιοι, θα ανέβετε ως αγροτικό κίνημα Κρήτης, συμμετέχετε, μου είπατε, το Σάββατο στην σύσκεψη στην Πανελλαδική.
Της Νίκαιας, ναι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, κύριε Σταυριανουδάκη.
Κύριε Νίκο, εμείς σας ευχαριστούμε και θα ξέρετε ότι εδώ πέρα πρέπει να παλέψουμε, γιατί αλλιώς τελείωσε. Το πρωτογενής τομέας έχει τελειώσει. Και είναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι ενωμένοι. Αυτό είναι σίγουρο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
Καλά να είστε. Καλό βράδυ σε όλους.